Memperkenalkan diri lu.
Thank you, Kit. Sebenarnya salah satu temannya Fitri.
Iya.
Jaya Putra, atau yang lebih dikenal dengan Didi sih. Hi, Fit.
Halo. Jadi, nama lengkap gak boleh nih?
Udah, Jaya Putra tadi.
Oh iya, Jaya Putra. Ya. Udah. Jadi, Jaya Putra ini adalah seorang seniman. Dosen juga dia. Apalagi. Teman ngobrol.
Iya, teman ngobrol. Itu yang paling penting sih sebenarnya.
Iya. Jadi di Rupa Bali ini kan kita pengen ngobrol-ngobrol tentang kesenian dalam bentuk apapun sih sebenarnya. Kita nggak mau membatasi itu seni rupa aja juga. Cuma kali ini kita bakal ngomongin seni rupa dulu. Jadi yang difokusin sekarang tuh adalah tentang seni rupa Bali dan apa ya, kayak kegelisahan kita. Kegelisahan bersama.
Peserta gosipnya.
Gosip rupa. Enggak sih, kalau bisa ini jangan jadi gosip rupa. Ya maksudnya walaupun kamu bicara, walaupun ngobrolin tentang apa yang lagi terjadi di seni rupa. Sebenarnya kita untuk settingnya dulu di Bali ini tidak miskin dengan acara-acara kesenian, seni rupanya juga termasuk. Dan ya kalau di Bali sendiri ya mungkin banyak yang tahu kalau di Indonesia atau yang pernah belajar tentang seni rupa Indonesia ya Bali adalah salah satu yang ya dibilang pulau kesenian lah gitu. Dan seni rupanya ya udah berapa banyak seniman yang ada dari Bali sendiri. Dan yang lucu belakang ini adalah ternyata ada dua pameran yang mengangkat semacam masternya Bali gitu. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya itu. Kayaknya pameran seperti itu terjadi ya.
Iya.
Yeah. Dan yang kebetulan terjadi ke bulan apa sih? Jadi ada di dua tempat, yaitu di Bentara Budaya Bali yang judulnya Kawitan. Lalu ada di Bentara Budaya Bali posisinya di bypass Ketewal di Gianyar, dan ada di Nusa Dua di Art Bali ABBC Building yang juga mengangkat Balinese Masters. Trajectory of Aesthetic DNA in Balinese Fine Arts.
Panjang, gitu. Panjang.
Oke, bahasa Indonesia itu adalah lintasan DNA estetik seni rupa Bali. Pokoknya ini banget ya, serem gitu.
Harus serem master, Fit.
Iya sih. Dan, jadi ini kedua pameran yang kita lihat, wah kok bisa ada dua-duanya dan dua-duanya ngomongin master, tapi isinya beda, gitu. Terus kita bertanya-tanya lagi, gitu. Jadi, kok bisa ada dua hal yang berbeda dan mengangkat, ya menurut kita sih, gak tahu kalau menurutmu, tapi menurutku mengangkat dua hal yang berbeda juga, walaupun sama-sama mengangkat tentang leluhurnya seni rupa Bali gitu. Mungkin apa kesanmu, apa?
Kalau misalnya sebenarnya peristiwa kita bercerita ini kan sudah lama kali ya kita ingin cerita ya, Fit ya.
Yeah.
Dalam artian kalau aku sendiri sih sebenarnya, kalau aku bilang kedekatanku dengan seni rupa Bali, dekat ya dekat karena aku sendiri orang Bali dan aku mengalami berkesenian sebagai orang Bali itu, ya kan? Nah, kalau terkait dengan misalnya ada bahasa DNA atau apa itu, nah bisa jadi kalau dilihat DNA secara Bali ya pasti aku orang Bali. Nah, cuman perkembangan lebih lanjut itu kan ketika kita melihat dua pameran yaitu Kawitan dan Balinese Master. Kalau di Kawitan, aku melihat sebenarnya persoalan seni rupa Bali itu ya seperti yang ada di dalam Kawitan itu. Sebenarnya kalau aku melihat, di mana karya seni rupa Bali waktu itu menarik sih. Aku melihat satu persatu karya. Oke. Sih kalau dibilang seksama, aku melihat dengan seksama, tapi seperti biasa, aku ngintilin judulnya satu persatu. Dan judul dari setiap karya di Bentara Budaya, pameran Kawitan itu yang mencirikan banget, itu orang Bali. Karyanya seriuh apapun, judulnya pasti tetap Menunggu Pagi kayak, atau kalau enggak Mahabharata kayak. Nah, itu memang sudah secara keturunan kayaknya diwarisi judul-judul seperti itu. Walaupun kehadiran karyanya berbeda. misalnya kalau nggak salah itu karyanya Ngurah Panji. Itu karyanya dahsyat banget, gede, bagian 3 meter atau berapa, gede, hitam. Soalnya lumayan lama ya, lumayan lama dan nggak dapat katalog jadinya untuk detail karyanya aku lupa juga. Yang jelas itu gede banget dan itu hebat banget karyanya. Nah, dari kehebatan karya itu otomatis kita kan pingin tahu apa sih yang dipikirkan oleh Ngurah Panji. Nah, setelah melihat judulnya Mahabharata, nah ini sebuah perang Mahabharata, ini sebuah adegan, apakah si Ngurah Panji hanya ingin menyampaikan hal seperti itu? Nah, walaupun pada akhirnya saya jujur saya juga nggak sempat ketemu dan ngobrol dengan beliau, tapi kalau kita lihat sekilas seharusnya ada peristiwa-peristiwa yang memang lebih spesifik lah, yang mungkin tidak diketahui masyarakat banyak, mungkin itu lebih menarik sekiranya kalau menurut aku, Fit. Nah, kalau dari Balinese Master sendiri, aku menariknya itu sama story-nya Pak Rifki Guru. Nah, di sana dia ada buat satu story, sebuah tulisan aku lupa dari siapa, tapi yang isinya, kunjungilah pameran Balinese Master, kamu akan tahu sejarah seni rupa Bali hingga karya seni rupa kontemporer Bali. Itu sih yang tertera. Nah, itu cukup menarik. Nah, apakah satu lapisan ABBC Building itu bisa mencakup semua itu? Ya udah pasti enggak sih, tapi kan cuman menarik ketika ada peristiwa pembacaan seperti itu. Nah, itu sementara dulu, Fit.
Ya biar ditanya, biar kita bisa diskusi lagi lah.
Dalam langsung ya. Lagi masih. Menarik sih itu karena kan ya aku sendiri juga orang Bali, tapi aku selalu ya aku nggak gede di Bali fully, cuma ya bolak-balik dan akhirnya memang belajar seni rupa di Bali. Kebetulan akhirnya bisa di Bali gitu. Kalau aku sendiri, aku mungkin nggak sedetail deh jadinya kalau ngeliatnya, jadi lebih kayak aku malah sebagai orang Bali yang jarang di Bali dan kembali ke Bali dan sekarang kerja di Bali di kesenian, malah bingung melihat kenapa sampai ada narasi-narasi yang berbeda ini gitu. Maksudnya kayak aku ngerti, maksudnya kayak kawitan menurutku iya itu lebih Bali karena
dari sejarah
dari metode kita kenal, ya maksudnya kita kenal klasiknya wayang Kamasan gitu kan. Nah, yang ada di kawitan itu kan Gianyar ya kebanyakan ya. Ya Ubud lah, Batuan lah, Pengosekan lah, ya maksudnya yang mendekati Pitamaha kayaknya kalau itu. Tapi maksudnya itu kan juga turunan dari, kalau secara metode kan turunan dari apa, gambar melukis wayang Kamasan.
Iya, gitu kan. Sebenarnya.
Sedangkan yang ya di, kalau yang di
Balinese Master
ini, ya menurutku lebih cuplikan-cuplikan aja, dan lagi-lagi pembacaannya ya entah sih, kalau menurutku kayak nggak fully dari lokal juga gitu. Gimana ya?
Iya sih. Apa namanya? Harus berpikir sih ini. Ini sebenarnya kita ngobrol santai dengan desiran angin ini, tapi pemikirannya
lumayan
dalam artian. Nah, aku sih jujur aja, Fitria. Aku suka gambar ornamen. Aku suka gambar ornamen, tapi tidak terlalu suka gambar wayang. Aneh juga ya. Nah, selaku
kan itu pilihan.
Ya, selaku orang Bali enggak masalah sih, sah-sah aja semua itu. Cuman kalau misalnya aku pada akhirnya melihat persoalan gambaran tradisi dari istilahnya saat ini, mungkin pembacaanku seperti tadi, seperti aku ke Ngurah Panji, karena aku melihatnya ya dari periode saat ini itu loh. Apa sih sebenarnya tujuannya? Karena kalau kita ngomongin tradisi terdahulu, mereka melukis nggak pakai tujuan kok.
Iya,
apakah memang itu yang diwarisi tetap gitu loh. Nah, karena kan itu, karena kalau misalnya kita ngomong mereka tidak bertujuan, mereka hanya sebatas ingin melukiskan apa yang ada di benak mereka, bukan pemikiran ya, tapi di benak mereka gitu. Seharusnya karya-karya yang tercipta nggak sedahsyat itu. Pasti sekarya-karya tercipta ya polos. Seharusnya seperti yang ada di bukunya Fitri, yang Balinese Art Adrian Vickers itu seharusnya. Tapi ini karya-karya yang diciptakan secara pendekatan teknis cukup berbeda. Nah, ada sentuhan sensasional banyak. Jadinya mereka ingin kok ngototin ngomongin sesuatu. Dan mungkin memang salahku juga, aku nggak ngomong langsung sama senimannya. Itu mungkin, tapi aku menurutku lebih bagus enggak sih, iya, karena kan aku pinginnya baca atau menginterpretasi sendiri gitu. Iya. Nah, dari segi interpretasi itu kayak gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya lihat Balinese Master, cukup menarik ketika ini kan kalau kita lihat yang menjadi kurator kan Pak Rifki Guru ya. Pertama tak bilang Pak Rifki Guru berhasil dalam tanda kutip membangun wacana seni rupa Bali.
Okay.
Nah, itu aku bilang Pak Rifki berhasil karena yang pertama yang aku tahu ini yang aku nggak tahu pasti banyak loh. Yang aku tahu Pak Rifki sempat buat satu pameran itu di Langgeng di Jogja yang bertajuk Balinese Contemporary.
Nah, itu dia juga.
Iya, Pak Rifki juga yang buat itu Equator Art Project. Nah, dari pengembangan itu sampai Balinese Master itu kan sudah lumayan rekam jejaknya. Bagaimana Pak Rifki mencoba walaupun hanya peta kecil, tapi Pak Rifki juga udah ngebuat sesuatu lah. Itu yang terjadi. Cuman, nah, kalau kita pahami persoalan DNA estetik ini, berarti kalau misalnya tak baca Indonesianya, lintasan DNA estetik seni rupa Bali. Berarti DNA yang dimaksud di sini, teknik yang diturunkan dong, dalam artian, bukan keturunan darah ya seperti aku tuh bukan ya, karena aku sendiri juga nggak pernah menurunkan teknis batuan pitamaha atau mana gitu kan. Aku belajar ya belajar dari seni rupa modern aja karena dapatnya di kampus gitu. Nah, tapi kalau memang yang dimaksud dengan lintasan DNA atau DNA ini berupa keturunan teknik, mungkin di art Bali ada beberapa yang memang kita akui teknisnya itu cukup berbeda lah. Kalau misalnya dingototkan itu sebagai pengembangan teknik seni rupa Bali, ya pasti bisa.
Yeah.
Cuman, kalau kita ngelihat satu persatu, itu berbeda kok. Nah, semisal kita ngelihat lukisan kaca gitu misalnya, yang dibawa oleh Klungkung ya Pak Suklu sebagai inisiatornya kalau nggak salah. Kalau kita berkaca dengan lukisan Naga Spahe, nah itu kan, ini kan cukup berbeda dan signifikan banget perbedaan antara yang diberikan, yang disodorkan oleh Pak Suklu dengan apa yang dibawa oleh Naga Spahe yang kebetulan juga lagi pameran di TKB. Itu
TKB terasa, adalah Pesta Kesenian Bali.
Pesta Kesenian Bali, ya. Itu terasa banget loh berbedanya.
Okay.
Yang disodorkan dengan Pak Suklu itu lebih kepada eksplorasi lah. Eksplorasi, okay. Media kaca hanya sebatas konteks dari lukisan kaca. Tapi objek-objek yang ditampilkan, pendekatannya Pak Suklu ke anak-anak, objek-objeknya itu lebih murni anak-anak mau menggambar apa. Kalau misalnya yang saya ketahui tentang, aku ketahui sih tentang Naga Spahe itu sebenarnya persoalan tradisi atau format-format tradisi yang mereka gubah atau mereka terapkan pada kaca. Nah, jadi secara nggak langsung, DNA dari lukisan kaca Pak Suklu yang mana kan gitu. Ya misalnya itu itu kan ngorta aja gitu, cerita aja gitu. Yeah. Nah, itu tapi jadi menarik ketika itu di cover masuk dalam wadah Balinese Master. Nah, kebetulan Fitri juga master secara akademis. Enggak bercanda Fitri. Ah itu sih sebenarnya yang tak lihat baru sementara Fit. Mungkin apa lagi yang bisa kita ceritakan misalnya Fitri ngelihat yang di Kawitan. Pas ke Kawitan yang menjadi sorotannya Fitri bagian mananya?
Nah, menarik nih. Pertanyaan menarik nih. Aku malah enggak bisa kayak enggak bisa nentuin harus merasakan apa pas masuk ke pameran seperti itu gitu karena aku ngerasa kayak itu museum dipindah, bukannya gimana ya, malah jadinya gitu karena ya mungkin karena aku ya maksudnya sebelumnya aku udah pernah lihat itu di satu museum, ya sekitar maksudnya museum-museum di sekitaran Ubud kan kebanyakan isinya seperti itu, maksudnya lukisan batuan lah, maksudnya kan Ubud lah gitu, jadi aku agak bingung malah kenapa ada pameran seperti itu di Bentara dan mengangkat ya dengan kawitan. Judul kawitan. Kawitan artinya leluhur kan? Ya,
asal kita.
Asal ya, asal.
Leluhur asal kita.
Iya. Which ya jadinya ya menurutku itu hanya salah satunya gitu, bukan kawitan satu-satunya event gitu kan, jadinya bukan yang gimana ya gitu. Kalau aku lihatnya gitu, tapi menarik sih kamu highlight maksudnya DNA estetik itu ya DNA secara ya metode lah sebenarnya.
Ya itu nggak tahu nggak?
Iya, nggak tahu, ya, gak tahu ya sebenarnya.
Aku cuma coba aja.
Iya, ya, maksudnya gitu. Itu jadi interpretasi ya. Kita gitu kan.
Nah, masalah kawitan lagi. Sebenarnya dari bahasa kawitan itu cukup berani, asik,
oh, gitu?
Cukup berani. Nggak, aku karena misalnya ini terlepas dari lukisan atau persoalan kesenian kan itu. Untuk menentukan kawitan itu, siapa sih yang punya peranan gitu loh. Kawitan raga, kawitan kita tuh di mana gitu. Kawitan kita tuh di mana? Berarti kita kan sudah punya klan-klannya tersendiri. Kayak aku pertama ya kawitanku di Pasak Gel-Gel. Ya kan? Sampai umurku 29 tahun aku berubah kawitan dong sekarang. Aneh okay. Kan? Dan sekarang kawitanku Arya apa gitu. Nah, aku jujur aja di sini ntar siapa yang dengar, aku juga lupa sekarang kawitanku Arya apa gitu loh.
Okay.
Karena apa? Karena berubah gitu loh. Nah, berarti kan ada seseorang lah di balik itu yang mampu entah menyetir bahasanya atau mengarahkan kita mau ke kawitan mana gitu. Kayak aku seketika sanggah gedeku ya kawitan berubah, adi bisa berubah hau nak gitu jadi tuh kok gitu sih tak tanya ya ikutin aja orang udah dari sanggah besarnya bilang gitu. Nah setelah tak tanya-tanya cuman berasal dari pertama mimpi habis itu sakit ternyata nggak cocok kawitnya di sana. Nah kalau kita kaitin ke seni rupa berarti dari seniman-seniman yang ikut dalam pameran kawitan itu bisa pindah itu semua karena nggak cocok di sana itu bisa terjadi gitu loh. Nah cuman bahasa kawitan itu keren tak bilang dari tadi kan mereka sudah berani memberikan titik berangkat. Ini loh titik berangkat seni rupa Bali kawitan leluhur asal kan itu. Nah kalau kita lihat lebih lanjut misalnya yang ngomong itu siapa, kalau orang yang berkuasa ngomong itu atau orang yang punya pengetahuan udah pasti dipercaya. Tapi seketika yang nulis itu biasa aja pasti bisa tergugurkan dong. Nah itu cukup menarik juga dari segi pemilihan judul kawitan. Jadinya antara Balinese Master dan kawitan keduanya punya kapasitas yang menarik untuk dilakukan pembacaan baik dari segi judul maupun isi kekaryaannya gitu. Nah kalau dari segi senimannya karena saya bergaulnya lebih kepada teman-teman yang kekinian gitu. Otomatis ya lebih banyak tahu seniman-seniman yang di Balinese Master ketimbang seniman yang di kawitan karena jujur aja saya tinggal di Seminyak untuk menuju ke daerah Gianyar itu 1,5 jam jadinya jarang bergaul ke sana juga gitu. Tapi kalaupun ke sana pasti saya seharian ngobrol sama temen gitu. Aku
iya ya. Menarik banget tuh. Iya itu juga kalau ngeliat buat iya emang berani kalau menurutku pakai ya, kan? Kata kawitan karena itu cukup apa ya itu sebenarnya hal yang sangat berat karena kan kawitan kita ya technically kawitan kita semua berbeda-beda gitu ya. Maksudnya leluhur kita berbeda-beda, kamu dari maksudnya kamu sekarang biasa di Seminyak, kalau aku asal Buleleng gitu, jadi kawitanku sebenarnya Buleleng, jadi kenapa kawitan itu jadi pertanyaan kenapa kawit, menarik sih itu jadi judul dan kenapa ya. Kawitannya dari satu tempat aja gitu, misalnya gitu.
Atau paling enggak kita harus buat juga kawitan isi Denpasar ini.
Benar ya,
aku
karena
lahirnya di isi Denpasar
iya, kamu juga. Denpasar juga.
Kawitan juga, kita di isi Denpasar gitu.
Iya, ya kalau muspa Saraswati kan masih ke isi Denpasar juga. Kita pasti ke sekolah-sekolah yang kita pernah ini.
Aku kenal Pita Maha setelah baru tamat karena waktu dapat sejarah seni rupa kerjaannya nggak pernah fokus.
Padahal.
Aduh.
Seni rupa Bali mas siapa sih?
Pak Dewo. Pak Dewo, iya.
Sama.
Tuh, menarik. Nah, sekarang, nah yang Fitri lihat kan kita, ini kan kita cerita aja, Fit.
Iya.
Setelah ada dua pameran ini, ada Kawitan, ada Balinese Master. Sempat nggak Fitri cerita-cerita? Maksudnya teman-teman gimana sih ngelihat dua pameran itu yang Fitri tahu kalau dari teman-teman?
Cuma Dewa aja.
Akan. Ya. Dewa Bawang. Dewa.
Enpal.
Kok ingatnya Dewa Bawang, Dewa Enpal.
Cuma share. Maksudnya apa ya? Aku penasaran, itu aku bilang ke dia kenapa yang Kawitan tuh cuma itu aja. Dan kalau yang, tapi apa? Gimana waktu itu ngomongnya ya? Yang ABBC juga menurutku kurang gitu. Itu sih yang tak share, terus dia kok jadi ngomongin orang ini?
Ini pendapat, sharing
sama dia, terus kayak dia bela-belanya gini, kamu kenal nggak sama, jadi kan yang Kawitan tuh juga berasal dari satu galeri sebenarnya. Dan dia malah bilang kayak nggak kenal gimana perjuangan galeri itu. Tapi kan maksudnya sebagai orang yang datang ke satu pameran, gimana? Iya sih, kita emang nggak tahu itu apakah itu budaya ya di sini ya, kayak kita tuh harus kenal sama yang punya, sama yang maksudnya untuk mengetahui ceritanya. Gitu. Tapi kalau menurutku kenapa nggak bisa ada orang yang memang ini balik lagi ke orang yang memang mengkaji, yang menulis, yang menyatukan itu gitu loh. Jadi apakah akan kita selamanya harus iya sih mungkin kalau misalnya masalah riset, kalau kita ke primary resource ya emang lebih baik, maksudnya primary itu orang langsungnya daripada second, tapi kan apakah harus selamanya harus kayak gitu? Misalnya aku nih udah nggak punya waktu untuk begitu, apakah harus lagi nyari lagi dan nyari buku lagi dan ya gitu sih. Aku waktu itu sempat cari buku aja.
Maksudnya yang berhasil itu kembali lagi di judul tadi sih, Fit. Dari dua pameran itu. Nah, sebenarnya banyak sih pameran-pameran lainnya yang menarik seharusnya yang kita dapat ceritain. Nah, cuman karena kita tolak lah ya berangkat cerita kita dari sinilah ya. Jadinya ya sejauh mana sih kita bisa bahasanya mengupas apa interpretasi sih bagusan sebenarnya dari kedua pameran itu?
Sebenarnya sama ya. Iya mengupas ya. Terus habis itu interpretasi kan iya gitu.
Nah, aku ada satu cerita yang menarik sebenarnya dari Balinese Master. Kalau tadi di Kawitan aku sudah sempat bilang aku ngintilin judulnya satu persatu. Karya Sedasyat itu judulnya Mahabharata yang seperti itu. Habis itu karya Dasyat judulnya Menunggu Pagi. Karya Dasat judulnya Penari. Tebat full lewat judulnya Saraswati itu kan biasa. Nah, tapi di Balinese Master kalau aku lihat apa namanya? Misalnya lukisan Tusannya. Itu kan judulnya sederhana karena itu dibuat dalam tahun sekian. Aku enggak tahu apakah dengan perkembangan zaman ini otomatis judul karya juga berubah, ya kan? Tapi yang jelas karya-karya atau judul-judul karya dan karya yang sederhana itu kebanyakan sudah meninggal yang dipamerkan di Balinese Master. Sedangkan kalau dari perupanya yang masih hidup itu aku kira wilayah main mereka sudah bukan tradisi kok. Malah sudah pada seni rupa kontemporer banget gitu loh. Jadi pengkaitan antara apa namanya tak bilang ya sisi masternya dia itu di wilayah kontemporer saat ini dong, karena dia wilayah mainnya dia kan udah kontemporer, seni rupa kontemporer bukan yang tradisi. Nah, yang menarik dari Balinese Master dari kekaryaannya aku tuh melihat ada beberapa karya yang judulnya Antitel. Nah, ada judulnya Antitel itu. Nah, ini terkait dengan ya bahasa kerennya penelitianku lah. Penelitian itu.
Disebut aja. Ya, kalau ini penelitianmu.
Penelitianku tentang judul Antitel. Kenapa sih pakai judul Antitel? Nah, sedangkan sebuah karya apalagi pameran akbar seperti ini untuk memahami satu karya seni itu kan bisa dengan pendekatan judul. Nah, salah satu pendekatan yang paling menarik untuk memahami karya kan dilihat dari judul. Nah, tapi seketika ada karya-karya yang berjudul Antitel itu ada apa sih? Nah, waktu itu aku ke Balinese Master cuman ketemu dengan Karisma dan dua temennya yang jaga. Aku nggak ada ketemu dengan siapa-siapa lagi karena udah sepi. Jadinya aku tanya ke dia, Riz, ini judulnya Antital emang dari sana apa? Karena nggak tahu judulnya. Aduh, aku juga nggak tahu gitu. Ya ya udah deh, udah nggak tahu kan aku nanya apa. Tapi kalaupun itu, tapi kalau aku rasa yang Antital itu karyanya murni ada Antital. Karya ada, karya lagi satu, pokoknya dengan Dewa Putu Mokoh jadi satu ruangan tuh murni,
Nyoman
Mokoh
bagus,
sama...
Ya, bagus Nyoman Rai.
Ya, itu kalau nggak salah ada Antital juga. Ya. Nah, tapi kalau yang disengaja itu kan kembali lagi ke proyeknya Pak Suklu tadi, yang lukisan kaca itu. Komunitas Lukis Kaca Lepang. Itu karya sekian banyaknya dengan judul Antital. Nah, apakah itu satu keharusan memberi judul itu atau enggak? Tapi ataukah memang Antital itu disengaja digunakan untuk memberikan penafsiran terhadap si Aprisian, itu aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas dari segi judul di Balinese Master sudah jauh lebih kekinian lah. Walaupun dalam ruang lingkupnya Balinese Master itu merekam perjalanan dari yang paling tradisi hingga yang kontemporer. Tapi kalau melihat persentasenya sih lebih banyak yang kontemporer, 70-30 lah ya, atau 80-20 kali ya.
Iya, kayaknya.
Iya kan, 80-20 kali ya. Hanya berarti yang tradisi itu hanya sebagai titik tolaknya lah. Ya kan, sedikit untuk melihat yang sekarang. Itu mungkin maksudnya. Itu sih aku lihat menarik, itu dari pengamatan judul. Karena pembukaan nggak bisa hadir.
Apa maksudnya? Gak masalah pembukaan gak bisa hadir.
Jadinya enak ngeliatin karya.
Oke. Okay. Kalau boleh aku ngangkat buku ini. Buku yang judulnya Balinese Fitri Art, yeah. Painting and Drawing. Jadi judulnya Balinese Art, Painting and Drawing of Bali tahun 1800 sampai 2010. Yang nulis itu Adrian Vickers. Nah, balik pas. Ini keluar tahun 2012 kalau gak salah. Publisher-nya Tato, ya aku beli di Paripas. Dulu aku beli, ya sebenarnya tertarik aja, maksudnya sejauh mana sih seorang Adrian Vickers yang diketahui sebagai antropolog Australia yang sudah mengikuti seni rupa Bali cukup lama, kalau nggak salah dari tahun 70-an atau 80-an. Ya maksudnya dia ya sebagai orang yang meneliti seni rupa Bali, ya cukuplah itu pengalamannya gitu. Dan waktu itu dia launch pas, dia launching buku ini pas Ubud Writer, kalau nggak salah Ubud Writer Reader Festival tahun 2012. Jadi buku ini ya besar, tebal, dan sangat colorful, jadi bisa ngelihat karyanya secara jelas juga. Menariknya dia banyak fokusnya, dua bab pertama itu di Kamasan, wayang Kamasan, karena mungkin itu penelitian banyak penelitian dia di sana ya gitu. Dan ada juga sih akhirnya dia menulis tentang bagaimana dari Kamasan itu berkembang ke Gianyar seperti yang disebut tadi, dan adanya tapi dia sempat mention nyebut di sana gimana Kamasan itu juga berkembang di tempat-tempat lain selain Gianyar sendiri. Jadi dia sempat nyebut di Jembrana dan di Belengleng kalau nggak salah sempat nyebut
gayanya juga. Gaya Kamasan,
iya, gimana gaya Kamasan itu terbawa ke sana juga gitu. Terus setelah itu dia baru pindah, maksudnya mengangkat apa babnya itu, lalu ya berkembang ke yang lebih modern, lalu yang di kontemporer gitu. Nah, Adrian Vickers ini aku sampai baca bukunya dia, Bali A Paradise Created, di mana dia seperti mengkritik tentang bagaimana Bali itu akhirnya menjadi dia tempat pariwisata gitu. Nah, di buku ini aku kira dia bakal berargumen yang dengan apa sih intonasi yang sama, ternyata enggak juga gitu, karena dia memang benar-benar ngebahas gimana ya, kayak perkembangan metode gitu, metode seni rupa Bali itu sendiri gitu. Tapi ada beberapa kata-katanya dia tuh adalah kayak, apakah dia mempertanyakan sih kayak apakah tradisi itu
sebenarnya memahami seni rupa Bali gampang-gampang susah ya.
Nah itu, maaf ya kalau agak berisik. Jadi dia bilang sini, calling Balinese painting traditional misinterprets the dynamic and highly innovative nature painting in Bali gitu. Jadi kayak menurut dia tuh kalau menyebut apa lukisan Bali itu tradisi seperti kayak apa menyetop kedinamisannya gitu. Terus apa karena menurut dia lukisan Bali ini dia masih di bab yang membahas kamasan ini dan menurut dia dari kamasan itu sendiri sudah ada banyak inovasi gitu. Jadi itu kadang aku mikir apakah di ya menurutku di Bali itu kita masih mengkotak-kotakan yang mana tradisi yang mana modern yang mana kontemporer. Tapi kalau kita misalnya kita lihat yang di art Bali sekarang ada Mangkunariati. Nah kalau menurutku kalau di sini kan di buku ini fokusnya kebanyakan ke Nyoman Mandre. Nah jangan aku juga baru kenal Bu Mangku dan ya sempat ngobrol juga tahun lalu dan kebetulan beberapa hari lalu dia juga di Taman Baca Kesiman jadi narasumber ngorte. Ada acara namanya Lan Ngorte oleh Ini Timpal Kopi, sini Ini Timpal Kopi. Dan kalau Bu Mangku sendiri itu iya dia pakai metode wayang kamasan, berceritanya kayak wayang kamasan. Tapi yang dia angkat tuh bukan ya kayak yang di Art Bali dia bukan cerita wayang gitu. Apa ya, jadi kayak ada sebenarnya ada hal-hal ini yang menurutku kayak menarik untuk dibahas dan diangkat. Tapi nggak tahu sejauh mana orang-orang udah berpikir sampai sana gitu, bagaimana kita nggak apa sih harus nggak sih kita mengkotakkan tradisi itu gitu. Itu sih apakah kenapa dia nggak bisa kenapa nggak jangan dikotak-kotakan gitu atau apakah itu problematik gitu atau karena aku sendiri bukan orang Gianyar, aku bukan orang Klungkung gitu ya, aku tidak bisa merepresentasi mereka kan gitu.
Benar sih gitu. Apa namanya kalau misalnya kita bilang nggak mengkotak-kotakan tergantung dari cara pandang kita sih Fit. Semisal kalau kita bilang mau nggak mengkotakkan yang dimaksud tradisi itu seperti apa, pakemnya jelas soalnya mahasiswa sini udah bilang selama pakem itu hadir dalam satu karya udah pasti oh ini karya tradisi karena secara nggak langsung pakemnya jelas gitu. Nah cuman misal kayak tadi Fitri ngomongin Mangkunariati, aku ingat satu karyanya yang di Balinese Master itu wanita karir gitu ya. Nah itu kan sudah berbeda banget ya dalam artian ini seniman yang masih hidup loh gitu loh. Mangkunariati ini kan masih hidup dengan seniman yang sudah meninggal. Nah karyanya saja udah sangat jauh berbeda dengan seniman-seniman yang ada di Kawitaen di Bentara Budaya. Nah habis itu secara kekaryaan dia hanya meminjam bahasa atau teknis dari kamasan, sedangkan konten atau perjuangannya udah bukan lagi yang terkait dengan pewayangan atau kisah-kisah sejarah-sejarah Hindu Bali itu sendiri. Nah, dia sudah melampaui itu. Jadi, kalau untuk kita ngeplot dia tradisi atau apa, itu kayaknya susah. Jadi, pembacaan untuk Mangkunariati ini ya sebenarnya dia nggak bisa dikotak-kotakkan juga sih. Kalau kita ngomongin teknis, ya udah oke, dia tradisi. Tapi secara pemikiran, dia udah jauh dengan Kawitan. Gitu loh, hanya berada dalam wilayah yang diam di sana, mandek di sana. Tapi aku rasa sih enggak, karena mereka juga pingin nonjolin sesuatu gitu loh. Makanya mereka hadir pameran Kawitan dengan bawa banyak sensasi lah sebagai penawarannya. Nah, yang menarik itu kan ketika tadi waktu ada gimana sih cara yang melihat supaya seni rupa Bali itu madah kotak-kotak yang mana sih yang tradisi, ini seniman yang gimana kan itu. Sebenarnya cukup menarik pada saat ada pencarian bibit seni rupa kontemporer Bali. Nah, penentuan yang masuk seni rupa kontemporer seni rupa ribet banget ya. Seni rupa kontemporer Bali itu seperti apa sih gitu. Nah, itu sebenarnya kan ada persoalan seperti itu lagi sebenarnya. Nah, kalau kita ngelihat Mangkunariati ini apakah dia sudah melampaui tradisi atau dia hanya memodifikasi. Nah itu aku sendiri juga nggak berani ngomong lebih lanjut gitu loh, karena aku sendiri nggak pernah melakukan penelitian dengan Mangkunariati, nggak pernah dekat dengan Mangkunariati, nggak pernah. Tapi dari teman-teman yang lain gitu misalnya sekarang kan lagi tren nih ya, tak bilang tren lah di Bali, ngegambar setiap lukisan itu pasti ada ikon Balinya. Nah, yeah, sebagai identitas lah. Oh, ini seni rupa Bali. Ada ikon Balinya. Walaupun ikon Balinya itu entah dideformasi kayak, entah distilir kayak, diapakan, dimainkan gitu, tapi ikonnya itu tetap ada gitu loh. Nah, itu cukup menarik sebenarnya. Dan banyak juga teman-teman kita, terutama yang pelukis muda ya, seangkatanku lah, Fit. Itu kan sebenarnya cara menggambarnya itu wayang kamasan udah dipakein kacamata gitu. Kalau nggak gitu kayak kamasan naik motor Harley gitu. Nah, dalam orientasi wayang kamasan yang dulu kan nggak ada. Nah, kalau memang sebatas penambahan seperti itu dan mereka ingin masuk pada wilayah seni rupa kontemporer, aku rasa sih masih agak keliru, karena orientasi kontemporer tuh oke lah kalau misalnya gunain bahasanya alias swastika, kontemporer itu spirit. Oke, spirit yang mana ini kan gitu. Nah, apakah spirit hanya untuk memodifikasi, spirit untuk mengubah atau menambah kan itu. Tapi kesadaran atau pola pikir mereka itu kayaknya hanya sebatas dalam wilayah merubah dan menambah. Itu sih yang tak lihat. Dan aku ngomong kayak gini juga karena sempat cerita. Gitu. Aku sempat cerita dengan banyak teman. Tak sebutin satu-satu, habis waktu kita.
Enggak, gitu, ya. Nggak usah disebut.
Itu udah habis waktu kita. Nah itu, ya, baik kan ya. Pang berubah, buat aja ada yeah, gitu. Biar berubah gitu. Biar ada aja bedanya. Cuman segitu aja kok yang dibilang sama mereka. Nah, dan mereka ingin sudah memposisikan wilayah pekaryaan mereka itu masuk dalam wilayah ini loh kontemporer Bali saat ini itu. Nah, di situ sih tak lihat masih ada sedikit kekeliruan ya. Oke, kalau kita berkaca dengan Balinese Master itu kayaknya lebih bisa memberikan kita sebuah pencerahan agaknya, karena kalau yang hadir di Balinese Master itu bukan hanya sebatas ikon aja, tapi itu kan udah seniman matang lah ya, namanya seniman master ya. Oh, ya. Pasti matang merekanya berpikir. Nah, mereka berpikir matang itu udah pasti berbeda dengan teman-teman yang seangkatanku gitu. Nah, jadi masih jauh lah upaya teman-teman muda untuk mempersoalkan dirinya atau memetakan dirinya dalam ruang lingkup seni rupa kontemporer Bali. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang dengar, "Men, seni rupa kontemporer Bali itu nih cara kengken kan?" Ya udah, jangan kotak-kotakan lagi. Kontemporer udah sekarang segampang tuh. Ya enggak juga sih gitu. Sebenarnya kalau ngomong gitu intinya harus berbuat lah. Berbuat dan yang pasti ceritalah gitu. Salah satunya sama Fitri gitu.
Kenapa aku lagi? Oke. Ya sih. Itu yang kamu bilang itu ya apa sih? Maju mundur. Jadi sebelum adanya podcast ini, apa ngobrol ini, direkam ini, kita sempat apa sih bertukar tulisan, tapi yeah, itu sangat lama. Jadi hari kita ngorte aja dan kita ngobrol.
Iya, yeah, agak lucu juga sih, Fit. Kalau misal ngomongin seni rupa kontemporer Bali, seberapa penting sih persoalan kontemporer itu dalam seni, gitu ya?
Iya.
Yeah. Ya, kan itu kayaknya agak gimana gitu. Seberapa penting sih? Toh juga kalau kita ikut ikut kompetisi atau ikut apa, yang membaca itu kan sudah dewan jurinya dari kacamata mereka lah.
Dewan juri maksudnya dalam
kompetisi.
Oh iya.
Okay. Sampai ada satu pemenang, sampai ada gini, itu kan udah ada dewan jurinya dengan pemikiran mereka, jadinya bias banget sih kalau kita ngobrolin
kontemporer
itu apa sih. Tapi kalau hanya sebatas sebagai ruang kerja sih menarik.
Seperti kamu jelasin tadi apa kenapa kamu bilang apa maju mundur cantik tuh karena itu karena apa kalau nggak salah apa yang kamu bilang pakai ornamen apa sih pakai ornamen
ikon
yeah, Bali.
Tapi aku lupa apa sih yang tak bilang
baca sendiri. Kecil tapi gedein aja
itu gerakan ya
Oh, gejala ya.
Gejala ya.
Sebuah gejala.
Iya, gejala.
Maju mundur ganti. Yang melihat maju ada, tapi kalau kita bilang itu kemunduran ya bisa gitu.
Iya. Ya kan? Ya mungkin karena itu jadi itu adalah pertanyaanku tadi itu kenapa tradisi dan modern dan kontemporer
ya.
Itu harus ada atau tidak, itu menarik gitu. Karena kalau kita lihat ya apa yang sudah yang dibilang tradisi guruku ada sebuah metode yang ada di Bali gitu. Maksudnya yang berkembang di Bali lah gitu. Dan menurutku pasti setiap daerah ada gitu. Ya sebenarnya tak bilang kayak di buku Vickers yang aku agak sayangkan juga di buku Vickers ini dia tidak terlalu mendalam pas ke apa yang terjadi di Jembrana, apa yang terjadi di Beleleng gitu. Ya kita ya kamu beruntung ke wah yang ke PKB ini. Yang kesan-kesan agak sepahal ini kan menurutku udah banyak sebenarnya. Ya aku baru denger aja, aku juga belum pernah lihat secara langsung gitu. Kenapa kok mereka nggak terlalu diekspos dari dulunya juga gitu. Terus ada juga yang satu lagi yang inovatif waktu ini kan kayak pamerannya Marwati tentang Ide Bagus Berbua, which is seniman tanpa siring yang juga tidak terlalu dibahas gitu. Ya kebetulan dia masuk ke buku ini, ke buku Vickers nih gitu, jadi ya orang tahu oh ternyata ini juga ada juga yang Dewa Purwito sempat nulis di sini juga, aku lupa namanya siapa. Dari yang dari Singaraja, jadi ada ya lucu aja gitu, orang luar yang nulis ada yang ketrigger, ada yang nggak tahu sejauh mana sih sekarang bakal di apa ya kedepannya bakal di apakah kita akan terus menggali ya mungkin itu ya apakah kita terus menggali dan terus ada balis master balis master selanjutnya atau gimana ya kalau menurutku kayak sejarahnya tuh kayak belum ada yang lengkap mungkin ya. Kalo, jadi kenapa kok sampai ada kawitan sama Bali Swaster gitu. Itu yang kayak kenapa. Maksudnya gimana ya buat aku tuh kayak. Bukannya kita udah di posisi yang. Ya gak salah sih. Menurutku gak salah ada kedua pameran ini. Yang ingin menggali potensi-potensi yang ada di Bali sebelumnya. Dan ya kalau yang di Bali Swaster sebenarnya yang sekarang juga. Yang masih hidup juga dipertontonkan kan gitu. Perkembangan yang sekarang dari metode-metode yang ada jadi kayak apa ya? Menarik sih maksudnya gimana apa ini ya itu balik lagi yang dibilang mungkin yang dibilang Vickers itu dinamis
itu kan
dan inovatifnya seni di Bali atau seni rupa tradisi di Bali
kan? Tapi kan Vickers bilang seni tradisi punya kesempatan dia untuk lebih dinamis.
Enggak, dia mengatakan kata tradisi itu seperti menyetop
kedinamisan
itu.
Ya, dan inovasinya kan berarti nah seketika kata tradisi itu enggak digunakan. Berarti masuk pada wilayah yang teman-teman saat ini buat.
Iya.
Iya kan? Ya, nah, berarti yang teman buat saat ini sudah di luar dari konteks seni tradisi dong gitu kan. Kalau kita bilang seperti itu, kita otomatis memetakan lagi kan. Oh, seni tradisi itu berarti yang seperti waktu ini gitu jadinya. Nah, tapi mau nggak mau, kalau kita nyebut kawitan, udah pasti tradisi yang kita sebut, ya kan?
Iya.
Udah secara nggak langsung, udah pasti gitu. Nah. Pokok pemikiran.
Pokok pemikiran. Dosen kali ini pokok pemikiran. Lalu.
Nah, dari pembahasan kita itu sebenarnya yang kita buat itu oke ya. Ada pameran ini oke ya.
Ada pameran kedua pameran ini
ya. Oke. Nah, banget. Nah, yang disayangkan ini.
Oke. Okay.
Nah, pameran ini sebenarnya kan pameran Balinese Master diadakan di Bali, ya kan? Nah, yang notabene kalau ini misalnya dihadirkan untuk masyarakat Bali, setidaknya kedua pameran ini seharusnya kan bisa menjadi salah satu cara membaca peristiwa seni rupa Bali, ya kan? Bagi teman-teman yang belajar termasuk kita kan itu. Yeah. Nah,
Cuman yang disayangkan, ini percaya atau enggak, dari Karisma sendiri juga menyayangkan di Balinese Master katanya sedikit banget mahasiswa seni dari seluruh di Bali ya, mahasiswa seni di Bali yang datang ke pameran itu. Mahasiswa loh, kebanyakan yang datang itu ya wisatawan asing gitu. Nah padahal sebenarnya kalau kita lihat ada pameran seperti ini kan wajib lah dihadiri dengan teman-teman mahasiswa yang setidaknya mereka bisa memahami oh peristiwa kesenian Bali itu di sini. Itu sih sebenarnya yang cukup disayangkan, tapi dengan hadirnya dua pameran ini secara tidak langsung sudah memperlihatkan sebuah gambar lah atau image tentang seni rupa Bali itu seperti apa. Walaupun dalam koridor satu, nggak mengkotakkan ya, tapi memang dia mewacanakan tradisinya yang kawitan, dan lagi satu ya seni rupa Bali saat ini. Nah, lumayan menarik dari dua koridor pembacaan pameran ini. Itu sih sebenarnya yang terblesit di otak Fit. Nah, kenapa tak bilang sekarang, takutnya ntar lupa.
Ya, gitu. Ngomong aja.
Karena ngomong kita pasti bakal bias.
Oke, pameran Balis Master.
Oh, Balis Master.
Di
media. Richard nih.
Bukan.
Koyan Junior. Aku gak baca.
Ya, apa ini aku nggak highlight ini sih, kenapa kok lagi-lagi yang di kata-kata yang dipakai itu
tulisan simple
kan, jadi oke, judulnya Balinese Masters Accelerating Journey Through Ireland's Fine Arts Landscape. Jadi accelerating journey itu kayak perjalanan yang wah banget, yang apa sih, menggugah, melewati apa sih, apa seni rupa, apa ke skena seni rupa di Bali, di Pulau Bali gitu. Nah, terus entah kenapa kata-kata itu ada lagi, experience the lush and dynamic artistic landscape of the island. Yang maksudnya kayak, jadi experience the lush tuh kayak kok lagi-lagi saya eksotisme gitu, itu kayak
ya itu ya jadinya.
Jadinya
selalu terkait dengan eksotisme Bali itu sendiri.
Iya. Artikel ini kayak ya menggugah juga bagaimana pameran ini adalah satu pameran yang harus didatangi gitu loh. Karena ya itu seperti yang kamu katakan, kayak memberi pengertian terhadap seni rupa Bali saat ini. Terus ya itu jadi reasonnya simple ya karena itu.
Iya, alasannya ya.
Iya, tapi aku nggak tahu kenapa harus eksotisme lagi gitu. Kayak, tapi ya gitu lah.
Holistik berarti.
Ya itu terus. Ya itu mungkin karena itu. Ya seperti by the way kalau dengar nama Karisma, hai Karisma. Kita menyebutmu banyak, FDD menyebutmu banyak kali. Karisma tuh saya salah
Karisma
satu
yang paling baik di sana.
Salah satu teman kita di Serupa yang jadi apa gallery sitter ya di Mas Bali, dan iya dia memang sempat sharing juga gimana kayaknya waktu Art Bali apa yang mana itu apa yang pas future into the apa sih judulnya future
celebrating
ya, celebrating the future. Jadi dia juga sempat minta kayak ayo anak-anak ya isi atau apa ke situ, tapi akhirnya mereka juga nggak kesana.
Itulah salah satunya, bukan cuman isi ya, itu maksudnya mahasiswa seni
ya.
Nggak tahu kenapa gitu. Nah itu yang disayangkan. Kalau aku bukan master banget ya dalam hal
nggak ada yang master
membicarakan pameran gitu, cuman yang kita sharing ini kan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat itu yang kita bicarakan. Nah itu sebatas itu sih yang aku lihat dari pameran itu gitu loh. Nah siapa tahu seperti yang Fitri bilang tadi, pasti bakalan ada kok pameran-pameran yang secara orientasi hampir sama serupa lah dengan pameran ini yang kemudian hari akan digagas. Nah waktu itu mungkin kita bakal buat perbandingannya lagi gitu. Itu sih kalau dari aku Fit, karena ini juga udah lumayan berat sih berpikir.
Berat juga ya akhirnya. Ya. Tapi seru. Ya, aku mau kasih banyak ke
sip.
Pak Dede. Ke Dede yang udah mau ngobrol-ngobrol di sini, ngobrolin maksudnya ini satu hal yang ya kita pengin sharing lah gitu lewat media baru, dan semoga apa yang kita sharing berguna atau tidak ya. Ya semoga sih berguna, bermanfaat gitu. Jadi
ini pasti menjadi catatan kok.
Iya.
Ini pasti jadi catatan. Suatu saat, ini kan pemikiran kita saat ini.
Iya.
Bagi 10 tahun udah pasti berbeda lagi.
Iya, berbeda lagi. Ya, kan? Ya maksudnya dari buku Adrian Vickers ini aja yang ditulis 2012 sebenarnya diterbitkan 2012 sebenarnya sudah banyak banget ada cerita di 7 tahun terakhir di Bali itu sendiri, dan ternyata sekarang ada pameran seperti ini lagi, itu kayak wah ini sangat ya inilah dinamis nya seni rupa Bali sepertinya gitu.
Benar.
Jadi gitu ya, kita mau ada lagi?
Enggak ada sih.
Itu aja.
Aku sih segitu. Thank you.
Ya, ini makasih banyak udah ngedengerin podcast ini. Tunggu episode apa? Kalau ada apa ya, mungkin ada tanggapan atau apa silakan ke email yang tertera. Jadi kita mau ucapin terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak.